Arratzaleko seiak jotzeko 17 minutu eskase falta zaizkigu, eta saioaren amaierara hurbiltzen ari garen honetan, gaur abiatuko diren jardunaldi batzuei erreparatu nahi diegu. Gaurtik ostiralera bitartean, Zabaldi elkarteak 18. elkartasun astea antolatu duelako. Aurtengo izenburua doleloa, muros de control, arresiak apurtu da, eta jardunaldi horietan arresiak salatuko dituzte, besteak beste, Zeuta eta Melilla Jakoa, Sahara mendebaldeko harresiak, Palestinako harresia eta Mexiko eta Estatu Batuen artean, Amerikako Estatu Batuen arteko mugako harresia ere bai. Horretaz aritzeko Zabaldi elkarteko Maider Sukuntza batu zaigu Zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon bai.
Lehenik eta gaian sartzeko kontaiguzu, zergatik antolatzen duzu Zabalditik harresiei buruzko elkartasun aste bat?
Bueno, zuk esan bezala, hau dugu 18. elkartasuna astea, urte hauetan batzetan astea, bestatzen 15 aldia, eta saiatzen gara labait jorratzen Zabaldi elkartasunaren etxeko oinarrien barruan dauden gaiak lantzen edo, ez? Eta aurtengo, bueno, aurtengo gaia zeintzen eta pentsatzen ez, momentu horretan, ez, puri-purian zegoen eta, bueno, eta zegoen eta dago, arrezien kontuari heltzea erabaki genuen, ez? Uste dugulako arrezia hauek eta beste batzuk hauekin batera, ez? Nolabait pertsonen askatasunen aurka joazela eta askotan ez hainbat herri zapaltzeko erabiliak direlako.
Hortxe bada, eta eskubidei, eta askatasunari egin nahi dio zuen aldarri horretan kokatzen da beraz, arresien bueltako elkartasune aste hau. Esan dugu gaurtik ostiralera arte izango dela aste hori, eta ondo baderitzozu, egunez egune, antolatu dituzuen kontuak xeatzen joango gara. Gaur esaterako Palestinari buruzko hitzaldia izango da, apartheidaren arresi gisa izendatu duzue Palestinako Amaider.
Hori da, eta horretarako gurekin Magali Tilizanen dugu, bueno, bertan Iruñan da dagoeneko, Magali Palestinako okupazioaren aurkako sare solidarioko koordinatzailea da, eta Aksur Lasegobiaseko kidea, eta berak, bueno, pues, zuk esan bezala itzenien dugu Palestinan, ez, Palestina okupatu horretan eraiki duten muru horren inguruan, ez, izan ere Israel eta Palestina okupatu hau, lurralde hau bere izen duen esia, bueno, pues, baditu milaka kilometro, eta azken finean ez, palestinarren egunerokoa zapaltzen ari dira, eta, bueno, pues, uste dugu ez, beharrezkoa dela beste batzen artean hau zalatzea.
Beraz, ez dakite esango zenuken Palestinarena bada kaso gurean asko nabarmentzen den izen bat eta azken aldian Israelekiko gatazka puripurian dagoen honetan medioetan eta asko ageri den herrialde bat baldugu behar besteko kontzientzia handagoen egoeraren inguruan Euskal Herritarrok.
Ba, nik uste dute batez ere azken hilabete hauetan gertatutakoaren harira, ez, bai Euskal Herrian eta bai nazio artean nik uste kontzientzia puntu hori ipiztu zela, ez. Baina hala ere, bueno, hoian ere iritzia, ez, askotan igual momentu jakin batzuetan bai pues pizten da holako interesa edo, baina guk uste dugu ezinaztu dela, hor jarraitzen duela eta azken finean Israelek bere herritarrak defendatzeko eskubide horrekin, pues herri oso bat ari dela zapaltzen. Eta, bueno, pues hori zebai guzti du, ez dakite behar bezain kontzertu dagoen, baina gure helburua da, pues oraindik ere gehiago kontzientziatzea eta salatzea jarresi hau.
Bide batez, bertako egoera ere ezagutaraztea. Bihar, berriz, agian geografikoki behintzat gertuxeago edo geratzen zaigun eremu baten txanda izango da, gaztelaniaz, baina honako izenburuarekin datorren hitzaldia biharkoa, Melilla lotsaren harresia deiturikoa, izenburuak berak asko esaten du, ezta?
Ba, hori da, eta, bueno, horretan metarako Montse Sánchez izan den da gurekin, Caminando Frontera zelkartekoa, hauek aritzen dira, zare emigrantei laguntza ematen, sentsibilizazioa lantzen eta salaketa kolektiboa egiten. Eta nik uste, bueno, lotxaren kontu honen arira ez, nik uste azken, bueno, aurreko astean ustu izan zela, da duela azte bi, hainbat lagun ezia pasatzen zaiatu zirenan, agertu ziren hor telebista batzuetan, idu batzuk non agertzen ziren hor arresiaren gainean, ez, hainbat gazte pasan nahirik, oien atzean edo, holako golf zelai bat ikusten zela, ez, eta nik uste ez, horrek adierazten duela argita garbi, pues lotxa hori, ez, edo, ez dakit hor, agertzen zelako ez, kontraste gogor hori azkenean, ez, batzuk hor lasai asko ari zirenean golfean jolasten ez, besteak ari zirenez, nolabait pues askatasuna bilatzen edo haien herrialdetan bizitzen pairatzen dituzten egoera gogor horiek nolabait, ez? Pues gainditzen edo
Bai, egoera honekin edo gai honekin bereziki nabarmentzakoa da Espainiako gobernua izaten ari den jarrera, ze badabil horre trikimailu batzuekin edo ez, etorkinak segun eta zein ere mutan, segun eta zein lurretan harrapatzen dituzten, euren herrialdera itzularazteko legeari egine dizkion aldaketa, badaute gora bera desente kontu honekin.
Nik uste dut, badela, eta nizut horretarako, ez, gurekin egongo den Montse Sanchezek, ez, itzeinen dugula, eta esplikatuko digula zertan dagoen kontu guzti, baina egia esan, zakitez, nik uste guztion dako lotxagarria dela, bertan gertatzen ari dela, ez, baina bai, egia da, ez, bero, nola itzulera beroak edo lako trikimaiota esartzen ari dela, eta, bueno, nik uste, kasunetan gobernuaren jarrera, bueno, guztiz deitora garria dela.
Bi itzaldi aipatu ditugu, bata gaur izango dena Palestinaren bueltakoa eta bestea biharkoa, Melilla Lotxaren arresia bezala izendatutakoa, etzi dokumental baten txanda izango da, separaitit deituriko ikusentzunezkoaren hain justu, eta horrek hiru arresi, hiru herri barne biltzen ditu, Eslovakia, Sahara eta Palestina, baina hiruek partekatzen duten errealitate gordina islatzen duela esan dezakegu.
Hori da, eta horretarako Natali Jaliak zuzendaria izango dugu gurekin, Skype bidez izanen dugu lan, ez, teknologia berri hauen laguntza edo, ez, lortuko dugu bera gurekin izatea, eta zuko esan bezala, ez, gure aztenetan Sahara, Palestina, Estatu Batuetakoa, eta Mexikokoa, eta barkatu. Eta laugarren hori horretaz gain, badirelako beste 11 arresi gure mundu honetan, eta bueno, besteak beste agertzen zaigu Eslovakiakoa.
Ostegunean Saharako egoeran zentratuko zarete Maider, basamortuko porrota bezala izendatu duzuen hitzaldiarekin.
Hori da, eta bai, bueno, pues, gure hirugarren edo arrezia izango litzake hau, eta honetarako anarrazeko edo etrazen lagunen nafarelkartekoa den Miren Egaina izanen dugu gurekin, eta berarekin batera Saharauen ordezkaria Nafarroan den Badabi Benabarrekin. Da, bueno, pues horra dituko dira ez, aurrekotan bezala, pues, arrezi horietan ematen diren egoeraz, eta bueno, salatzen eta jendeari esaltzen.
Amaitzeko ostiralean Mahmoud Traorearen liburuaren aurkezpena izango da. Berak hiru urte igaro zituen Europara heltzeko, Sahel, Sahara, Libia eta Magreben barna. Pentsatzen dut hausnarketarako tartea emango duela bere liburuak.
Bueno, nik uste manen duela luzez, nik uste bere kontaktsunaren gordintasunak ere ez, manen digula zerikasi, eta bueno, urte batzuk daramatzaia bueno, estatuan mamustra ere, eta bueno, nik uste bueno, besteak bezala, hau ere izanen dugula itzaldi benetan interesgarria bai.
Eta aipatu ditugu hemendik ostiralera bitarteko elkartasune asterako antolatu dituzuen kontuak Maider, itzordu zehatzak hain justu, baina horretaz gain bueno, iraunkorki edo egiten duzuen zerbait da zine txiroarena, eta hain justu hilabete honetan bueno, ba, zaroko aste azkenetan oker ez banaiz zentratuko zarete elkartasun astean landuko dituzuen gaietan zine txiroari dagokionez ere.
Bai, hori da, zuko esan betzela ez, urte osoan zehar egiten dira zinbetxiroko emaldiak asteazkenero. Bueno, orain arte, ostegunetan izan da, igual jendeak orain diketaki, baina aurten ostegunetan izan dira, eta aurten hasi gara asteazkenetan egiten, eta, bueno, pues, elkartasun aste, aprobetsatuta, edo ez, edo gaiak ematen duen guztia, kontuan hartuta, bueno, pues, aurtengo azaroko zinbetxiroa, horren inguruan, bueno, pues, garatuko da edo. Eta, pues, azararen 12an, behin jaztea bukatuta, Two Americans dokumentala izanen dugu, azararen 19an, Algidar edo Arresia dokumentala, honetarako Fernando Rivas Kanton izanen dagoekin, Malagako L'Observador aldizkariko zuzendaria, eta azararen 26an, jabetarekin bukatzeko, Entre Serpientes y Escaleras dokumentala, Keizo Shimaburu zuzendariarekin. Honetan ere, Skype bidez izango dugu gurekin.
Bueno, nabarmentzekoa edukiaz gain ez da, autoreei eta bueno, gehian adituak direnei, tartea luzatzen diezuela Zabaldiko elkartasune aste honen barruan eta zine txiroaren barruan, eta horrek berak nolako pixua ematen diene antolatzen dituzuen ekintzei, ba, zuzeneko lekukotzak dakartzatelako.
Bai, guzaiatzen gara, ez, ba, gai bakoitza lantzen dugunean, bueno, pues, gai horren inguruan, bueno, aditua den jendea bertaratzen, eta, bueno, guztigulako, ez, horiek azkenean ezin daitezkela, bueno, pues, jendeari, ez, eduki potoloena edo eman, oza, ematen aldiotenak. Eta bai egia da, zinetxidoan ez ditugu beti zuzendariak, bueno, baina saiatu gara eta netan adik, bueno, pues, izango ditugu zuzendari batzu gurekin, parte hartzaile, ez, bai, dokumentaletan parte hartu duten beste batzuk ere izango ditugu, liburuaren kasuan, ez, traore izanen da gurekin, bai, saiatzen gara, dozen kasutan, bueno, nik uste, ez, haiek egon edo zegoen, nik uste dukiek berez merezi dutela, ez.
Eta, bueno, amaitzako itzordu zehatzak aipatu ditugun arren, balorazio bat eskatu nahi nizuke, Maider, ez dakit nolako beharra dagoen gure gizartean, arresi gisa izendatu dituzuen errealitate horien berri emateko?
Bueno, nik uste askotan realitate horiek jendeak urrun ikusten dituela, ez? Baina nik uste, oza, bizigaren mundu globalizatu honen barruan, ez, ezin dugu aztu, ez, bizilagunak, bueno, kasu batzuetan gainera urrun ikusten ditugu, baina oso urrun ditugu, Melillakoa edo Saharakoa kasu, azkenean oso gertu ditugun herrialdeak direlako, eta nik uste beharra badela, ez direlako bakarri gainera, arresi fisiko hauek, gero ere badira ez, botere ekonomikoak eta eraikitzen dituzten bestelako arresi virtualagoak edo, eh? Eta nik uste beharra bai, azken finean bertakoa garrantzitsua da, baina hortako nik uste ez, orokorra edo globala ulertzea ezinbestekoa dela. Zakitola, pixka bat erantzuten dizu da galderari.
Primeran erantzun da geratzen da, Maider. Ba, Maider Sukuntza, Zabaldi elkarteko kidea, eskerrik asko, zebra bidera batu, bai. Eta antolatu duzuen elkartasun astearen berri hain zehatzen batearen, eta bueno, zebek nahi duzuen arte agurtuko gara.
Bale, zuei.
Ondo izan, Maider. Bale, zuei.